Niin, amen. Tässä huomautin tuolla veskulle näin, että teillä on ihan liian mukavaa täällä. Mun tarvitsee laittaa stoppi sille. Hyvä, todellakin kiva olla täällä yhdessä nyt keskiviikkoiltana. Me tänään tavattiin tämä Visa tuolla. Hän tuli täällä käymään, hän eka kertaa kokouksessa näin, tervetuloa näin. Ja kokouksen jälkeen meepä ihmeessä tutustumaan näin, jos ehdit. Katsotaan mihin aikaan hänen täytyy lähteä seuraavan paikkaan, mutta tosi kiva nähdä uudestaan sua. Ja todellakin pitemmittä puheitta. Tervetuloa pastori Risto.
Kiitoksia, hyvää iltaa. Joo. Tänään meidän tarkoitus sanoa näkemiin kuningas Daavidille. Tammikuun lähenee loppuaan ja tässä on nyt viime helmikuusta alkaa melko lailla tarkalleen vuoden verran on tutkittu Daavidin elämää ja tietysti on ollut välillä kesällä pientä taukoa ja joulun aikaan eri teemoja ja näin, mutta se on tämän päivän päämäärä, että voidaan nähdä nämä viimeiset hienot ajat. Ja ei niin, että nämä viimeiset ajatkaan olisi ollut vailla haasteita ja kipuja, mutta samaten niin mä oon käyty jo kertaalleen läpi tuossa pari viikkoa sitten puhuttiin tästä väestönlaskennasta. Mä en halunnut jättää sitä ihan viimeiseksi, kun se on kanssa niin semmoinen kipeä luku Daavidin elämässä. Mutta puhutaan tänään hiukan Daavidin sankareista, ei paljon heistä, mutta näistä asioista, mitä David otti perinnöksi ja valmisteluista temppelin rakentamista varten. Ja aina siihen saakka, että Salomonista tulee kuningas. Mutta Herra, me pyydetään, että sä siunaat tämän päivän illan, kun tässä tutkitaan sun sanasi. Ja tee se vain eläväksi ja puhu meille, Herra, sen kautta, miten sä toimit Daavidin elämässä. Herra, kaiken sen välillä rikkonaisuudenkin ja perheongelmien muiden keskellä, mutta me nähdään vaan sun armosi suuruus hänen elämässään ja se rakkaus, joka hänellä oli sinua kohtaan ja se näky, joka hänellä oli rakentaa sinun temppeliäsi, sinun valtakuntaasi. Herra, puhu vaan sun nimessäsi. Amen. Eli tässä kun David on kohta kuolemassa, hän on ollut 40 vuotta kuninkaana Israelissa, 7 vuotta ensin Hebronissa ja sitten Jerusalemissa, tai pitää ehkä sanoa Juudan kuninkaana ensin ja sitten koko Israelin kuninkaana, mutta Hebronissa 7 vuotta, Jerusalemissa 33 vuotta, eli 40 vuotta melko tarkalleen. Mikä oikeastaan Raamatussa usein on sellainen sukupolven ikä. Itse asiassa hänen poikansa Salomo, joka sitten tuli kuninkaaksi, se on sellainen teini-ikäisenä, ehkä noin 17-vuotiaana, niin hän myös hallitsi sitten noin 40 vuotta. Mutta sitten kun siitä eteenpäin mennään, niin me tiedetään, että valtakunta jakaantui ja kuninkaat vaihtui välillä hyvinkin tiheään ja oli tragedia toisensa perään sitten sekä Israelin että Juudan puolella. Mutta tässä kohtaa, kun David jättää valtakunnan ja astuu ajasta iäisyyteen, niin Israelin valtakunta oli suurimmillaan, sen alue oli noin kymmenkertainen verrattuna siihen, mitä se oli Saulin kuoleman aikaan, ja armeija oli vahva, ja viholliset oli voitettu, ja oli semmoinen rauhan aika, ja David jätti sikäli hyvän perinnön pojalleen Salomolle. Mutta ennen kuin niin pitkälle päästiin, niin oli vielä muutamia asioita, joita tapahtui. Ja me on lähinnä seurattu Davidin elämää toisesta Samuelin kirjasta, joka on ehkä täydellisin, tai ensimmäinen ja toinen Samuelin kirja, molemmat kertoo hänestä. Ensimmäinen Samuelin kirja sieltä 16. luvusta alkaen. Mutta Davidista kertoo myös ensimmäinen aikakirja, ja siinä on vähän toisenlainen lähestymiskulma. Siellä on semmoista luetteloa näistä erilaisista temppelin palvelijoista ja muista semmoisista käytännöllisistä asioista. Siellä ei niinkään kerrota paljoa Davidin sisäisestä elämästä niin kuin Samuelin kirjoissa. Mutta mä ajattelin, että edetään tänään näin, että katsotaan ensin täältä ensimmäisen aikakirjan lopulta näitä Davidin vaiheisiin liittyviä asioita ja palataan sitten vielä sinne toisen Samuelin kirjaan. Ja me voitaisiin mennä ensin tuonne ensimmäisen aikakirjan 22. lukuun, jossa on juuri tätä temppelin rakennustöiden valmistelua. Tämä oli semmoinen hyvin Davidin sydäntä lähellä oleva asia, ja hän olisi halunnut rakentaa temppelin Herralle, ja hän valmistautui ja kasasi ja kokosi materiaalia sitä työtä varten, mutta Herra sanoi, että sinä et tule rakentamaan temppeliä, vaan sun poikasi. Ja tässä luvussa jakeista 18 ja 19 täällä lukee näin. Kun hän antoi ohjeita johtomiehille, jotta he voisivat auttaa Salomoa sitten temppelin rakentamisessa. Onhan Herra teidän Jumalanne ollut teidän kanssanne ja suonut teidän päästä joka taholla rauhaan. Hän on antanut maan asukkaat minun käsini ja maa on alistettu Herran ja hänen kansansa vallan alle. Eli tässä hän itsekin toteaa tämän tilanteen, joka oli sangen vakaa ja hyvä. Mutta sitten hän sanoo, kääntäkää siis sydämenne ja sielunne etsimään Herraa Jumalaanne. Nouskaa ja rakentakaa Herran Jumalan pyhäkkö, että Herran liitonarkku ja pyhät esineet voitaisiin viedä Herran nimelle rakennettuun temppeliin. Eli hän kehottaa Salomoa ja johtomiehiä nyt, että nyt on hyvä aika. Kaikki on valmista. Maassa on rauha, tilanne on vakaa. Ja nyt kääntykää Herran puoleen ja tehkää se, että rakennatte Herralle temppelin, että todellakin se liitonarkku, joka oli edelleen telttaasumuksessa, voisi päästä Jumalan kunniaksi rakennettuun temppeliin. Ja tästä eteenpäin sitten on nämä luvut 23-28 tätä työnjakoa, jota hän järjesti leiviläisten ja virkamiesten ja sotaväen ja taloudenhoitajien varalta. Ja siellä on pitkiä luetteloita eri miehistä, joilla oli mikäkin tehtävä, eikä siihen käydä sen tarkemmin. Siellä on portinvartijoita ja aarekammioiden valvojia ja virkamiehiä, tuomareita, sotaväen osastojen päälliköitä, Israelin heimojen päämiehiä ja vielä kuninkaan taloudenhoitajia. Ja tämä kaikki puhuu myös siitä, että David, paitsi että hän oli tosiaan sotilas ja kuningas ja lauluntekijä ja harpunsoittaja ja vaikka mitä, niin hän oli myös erinomainen hallintomies. Hän oli myös järjestänyt maassa niin kuin nämä asiat eri hallinnon aloilla sodan käynnissä, taloudenhoidossa ja valmiiksi jo nämä temppeliasiat ja virkamiehet, tuomarit. Toisin kuin silloin kuningas Saulin aikaan, kun oli aika sekava tilanne maassa. Että tälläkin tasolla asiat oli hyvin, eikä hän pitänyt niitä mitenkään tarpeettomina asioina. Että ei ihme, että Paavalikin sanoi, että Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Että se niin kuin kuvaa tässäkin sitä, että Jumalan suunnitelmassa asioilla on järjestys. Ja rauha. Ja silloin, kun on järjestys, niin on helppo lähteä niin kuin tässä tilanteessa rakentamaan sitä Jumalan huonetta ja valmistamaan sitä tilannetta, jossa Jumala voi saada kunnian ja kiitoksen. Luetaan täältä sitten tuosta luvusta 28, kun näin pitkälle on päästy, niin se, mitä David sanoo pojalleen Salomolle. Ja sinä, poikani Salomo, opit tuntemaan isäsi Jumala ja palveli häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aikomukset. Jos etsit häntä, löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, hän hylkää sinut ikuisiksi ajoiksi. Huomaa siis nyt, että Herra on valinnut sinut rakentamaan temppelin. Ole luja ja ryhdy työhön. Kuulostaako yhtään tutulta tämä, kun sanotaan, että ole luja? Joosuan kirjassa, kun Joosua asetettiin kansanjohtajaksi viemään kansa sitten Jordanin yli, niin siellä hän sai kuulla monta kertaa, ole luja ja rohkea. Ole luja ja rohkea. Tätä nousee valtavan hienoja asioita, kun ajatellaan siinä Jumalan työssä, että Jumalan sana meille, että ole luja. Ja tässä vielä, ryhdy työhön. Vai samalla kun me lepäämme armossa ja nautimme siitä Herran läsnäolosta, niin kuitenkin meitä kehotetaan olemaan lujia ja menemään eteenpäin. Sitten on mielenkiintoista, kun kerrotaan tästä, miten niitä lahjoja temppelin rakentamiseen kerättiin. Luku 29 kertoo tästä. Sitten kuningas David sanoi koko seurakunnalle, poikani Salomo, jonka Jumala on valinnut, on nuori ja kokematon, ja tehtävä on suuri. Sillä tätä temppeliä ei ole tarkoitettu ihmiselle, vaan Herralle Jumalalle. Siksi minä olen parhaan kykyni mukaan hankkinut Jumalani temppeliä varten kultaa kultatöihin, hopeaa hopeatöihin, pronssia pronssitöihin, rautaa rautatöihin ja puuta puutöihin, sekä onyskiveä, jalokivimosaikkia, mustankiiltävää ja kirjavaa kiveä, kaikenlaista kallista kiveä ja marmorikiveä suuret määrät. Tässäkin nähdään se järjestys. Kulta, kultatöitä, hopea, hopeatöitä, eri jalometalleja, puutakin ja kalliita kiviä. Ja sitten jäi kolme. Ja vielä, koska Jumalani temppeli on minulle rakas, minä luovutan omistamani kulta- ja hopea-aarteet Jumalani temppeliä varten, kaiken sen lisäksi, minkä olin jo hankkinut pyhää temppeliä varten. 3000 talenttia kultaa, Ofirin kultaa, 7000 talenttia puhdistettua hopeaa huoneiden seinien päällystämiseen, kultaa kultatöihin ja hopeaa hopeatöihin, kaikenlaisiin käsityöläisten töihin. Eli David halusi osoittaa, että paitsi että hän on hankkinut niin kuin sinne valtion kassaan tai aarekammioihin näitä jalometalleja ja kaikkia, mitä siihen temppelin rakentamiseen tarvitaan, niin hän haluaa myös luovuttaa sen, mikä on hänen oma, niin kuin henkilökohtaista omaisuuttaan. Sitten vähän toisin kuin nykypäivänä, me joskus seurataan näitä tämän päivän hallitsijoita, jotka pikemminkin käärii omiin taskunsa valtion rahojakin, siis ei nyt ehkä täällä, mutta tuolla jossain vähän toisenlaisissa kulttuureissa. Mutta David teki päinvastoin. Hän ei halunnut kääriä lisää. Hän olisi voinut sillä itsevaltiudella, joka hänellä tietyllä tavalla kuninkaana siinä aikaan oli, hän olisi voinut vaan sieltä, no ei temppeliin tarvita näin paljon tänne perheelle vielä lisää tätä, mutta ei. Hän näki, ja mitä hän sanoi, koska Jumalani temppeli on minulle rakas. Hän halusi antaa myös sen henkilökohtaisen omaisuutensa siihen temppelin rakennustyöhön. Ja sinne esimerkin tehtyään tai osoitettuaan esimerkkiä näin, niin hän sitten sanoi, että kuka muu haluaa tänään tuoda runsaskätisesti lahjoita Herralle? Jakeessa 5. Ja tässäkin osoitti semmoista viisasta jumalista johtajuutta, että hän ensin omalla esimerkillään osoitti sen, miten hän haluaa kunnioittaa Jumalaa. Ja sitten hän kysyi, että kuka muu vielä tulee? Kuka tahtoo seurata minun perässäni? Niin kuin Jeesus osoitti esimerkillään sen, että hän oli valmis palvelemaan opetuslasten jalkoja, niin kuin tässä joku kerta puhuttiin. Ja sitten hän sanoi, että tehkää tekin. Te olette myös velvolliset pesemään. Että hänkään ei sanonut, että minä en tuohon koske, mutta peskää te jalat. Eikä David sanonut, että no kuninkaalla pitää olla paljon kalleuksia, mutta te voisitte kyllä antaa omastan. Ei, vaan hän itse osoitti ensin esimerkillään, että minä haluan antaa myös minun ja minun sukuni kalleudet Jumalan temppelin rakentamista varten. Ja sitten hän kysyi, että kuka muu? ja ihmiset innostui sen jälkeen. Silloin perhekuntien päämiehet, Israelin heimojen päämiehet, 29.6. ensimmäisessä aikakirjassa edelleen, 1000 ja 100 päälliköt ja kuninkaan töiden ylivalvojat toivat vapaaehtoisia lahjoja. Huomatkaa, vapaaehtoisia lahjoja. He antoivat Jumalan temppelin rakennustyötä varten 5000 talenttia ja 10 000 dareikkia kultaa, 10 000 talenttia hopeaa, 12 000 talenttia pronssia ja 100 000 talenttia rautaa. Ne, joilla oli jalokiviä, antoivat ne Herran temppelin aarekammion, gersonilaisen Jehielin huostaan. Kansa iloitsi heidän alttiudestaan, sillä he antoivat ehyellä sydämellä vapaaehtoisesti Herralle. Myös kuningas David iloitsi suuresti. Kansa iloitsi heidän alttiudestaan, sillä he antoivat ehyellä sydämellä vapaaehtoisesti Herralle. Tämä on hieno kuva myös meille, kun me ajatellaan omaa elämäämme. Että miten suuri ilo on se, kun me nähdään, että ihmiset on valmiita ehyellä sydämellä vapaaehtoisesti antamaan Herralle omastaan. Eikä tässä ole ensisijaisesti edes kyse näistä jalokivistä. Niitä ei mene monella ole antaa, eikä kultaa. Mutta omasta ajastamme, omasta energiastamme ja myös ehkä omista varoistamme. Sen mukaan, mitä Jumala meille osoittaa vapaaehtoisesti. Ja se tuo Jumalalle kunnia. Me halutaan rakentaa hänen huonettaan. Niin kuin ei vain seiniä, vaan siis hänen huonettaan, joka nyt on Kristuksen ruumis. Ja tämä oli suuri ilon aihe. Philip Keller, joka on kirjoittanut pari kirjaa Davidista, niin hän 80-luvulla laski, että näiden Herran temppeliä varten tässä annettujen lahjojen arvo oli sen ajan rahassa ollut joku reilu $4 miljardia. Ja mä tutkin sitä, kun nettihän on täynnä kaikkia laskureita, että paljonko se tämän päivän rahan arvossa, niin se olisi jotain noin $10 miljardia. Näitä kaikkia jalometalleja, kiviä ja kalleuksia Herran temppelin rakentamiseen. Valtava määrä kun valuuttaa ja kultaa, hopeaa. Et sitten kun ajatellaan, että näistä rakennettiin se temppeli, ja kun sitä Saaban kuningattari ja muut tuli tutkimaan ja näkemään sitä Salomon viisautta ja Salomon rikkauksia ja muuta, niin sitä on niin vaikea meidän kuvitellakaan, miten loistokas se temppeli on ollut. Jos tämä kaikki on käytetty sen temppelin rakentamiseen. Ja tästä ilahtuneena David ylistää Herraa, jakeesta 10. David ylisti Herraa koko seurakunnan nähden ja sanoi, ole ylistetty Herra Israelin Jumala, meidän isämme iankaikkisesti iankaikkiseen. Sinun Herra on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Sinun Herra on valtakunta ja sinä olet korkein yli kaikkien hallitsijoiden. Rikkaus ja kunnia ovat sinulta ja sinä hallitset kaikkia. Sinun kädessäsi on voima ja valta, sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja vahvaksi. Nyt me kiitämme sinua Jumalamme ja ylistämme sinun ihanaa nimeäsi. Mikä minä olen tai mikä on minun kansani, kyetäksemme antamaan vapaaehtoisesti tällaisia lahjoja. Sinulta tämä kaikki on tullut ja omasta kädestäsi me olemme ne sinulle antaneet. David ylisti Herraa sen tähden, että kansa oli vapaaehtoisesti antanut näitä lahjoja. Ja hän itse mukaan lukien, hän oli etunenässä ollut antamassa lahjoja. Ja hän kiittää siitä, että mitä me olemme, Herra, että me voisimme vapaaehtoisesti antaa sinulle. Hän ei suinkaan kääntynyt ensisijaisesti sinne kansan puoleen, että voi että, kyllä on hienoa, kun te tällä tavalla annatte omastanne. Ei vaan hän kääntyi Herran puoleen, että tämä on Herra kaikki sinulta saatua ja kiitos, että saamme antaa vapaaehtoisesti. Tämä on sinulta tullut, että me annamme vapaaehtoisesti sinun työhönsi, sinun temppelisi rakentamiseen. Aivan mieletön viisaus ja niin kuin semmoinen mielen asenne ja näkökulma, joka hänellä tähän kaikkeen oli. Ja tästä seurasi ylistystä, jos mennään tuonne tai tai mennäänpäs tuonne jakeeseen 18. Voitte sitten kotosella lukea koko rukouksen. 29.18 ensimmäinen aikakirja. Herra isiemme Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, säilytä aina kansasi sydämen ajatukset ja aikomukset tällaisina, ja ohjaa heidän sydämensä sinun puoleesi. Anna pojalleni Salomolle ehyt sydän, että hän noudattaisi sinun käskyjäsi, todistuksiasi ja säädöksiäsi, ja toimisi niiden kaikkien mukaan, ja että hän myös rakentaisi tämän temppelin, jota varten minä olen tehnyt valmisteluja. Ja sitten Daavid sanoi koko seurakunnalle, ylistäkää Herraa Jumalaanne. Niin koko seurakunta ylisti Herraa isiensä Jumalaa ja kumartui maahan osoittavan kunnioitusta Herralle ja kuninkaalle. Hän ensin itse kääntyi Jumalan puoleen ylistämään ja kiittämään, ja sitten hän niin kuin johti kansan ylistykseen. Ja kansa yhtyi siihen hänen kiitokseensa. Ja seuraavana päivänä, jäi 21, he uhrasivat teurasuhreja ja toivat polttouhreina Herralle 1000 sonnimullikkaa, 1000 pässiä ja 1000 karitsaa sekä niihin kuuluvat juomauhrit. He uhrasivat myös paljon teurasuhreja koko Israelin puolesta. Siihen iloon ja kiitokseen liittyi se uhraaminen. Ja tämmöinen valtavan suuri uhrijuhla järjestettiin sen ilojuhlan keskellä. Ja tietysti me Uuden testamentin uskovina ymmärretään, että kaikki nämä uhrit puhui siitä karitsasta, joka teurastettiin jo ennen maailman perustamista. Ja siihen liittyy tämä lunastuksen ja syntien anteeksi saamisen ilo tähän heidän kiitokseensa. Sen ilojuhlan keskellä uhrattiin 1000 eläimiä Herran puoleen. Ja 22. He söivät ja joivat Herran edessä sinä päivänä suuren ilon vallitessa. Sitten he toistamiseen asettivat Salomon, Daavidin pojan, kuninkaaksi ja voitilevat hänet Herralle pyhitetyksi ruhtinaaksi. Saadokin he voitilevat papiksi. Salomo istui kuninkaana isänsä Daavidin jälkeen Herran valtaistuimella. Hän menestyi ja koko Israel oli hänelle kuuliainen. Ja 25. Herra teki Salomon hyvin suureksi koko Israelin silmissä ja antoi hänelle kuninkaallisen loiston, jonka kaltaista ei ollut yhdelläkään Israelin kuninkaalla ollut ennen häntä. Ja sitten hyvin yksinkertaisesti kerrotaan Daavidin kuolemasta. Ja 28. Sitten hän kuoli korkeassa iässä, elämästä, rikkaudesta ja kunniasta kyllänsä saaneena, ja hänen poikansa Salomo tuli kuninkaaksi hänen jälkeensä. Nyt me voitaisiin kuitenkin palata vielä sinne toiseen Samuelin kirjaan, joka oikeastaan tämä Daavidin elämäntarina siellä päättyy sinne ensimmäisen kuningasten kirjan puolelle, siinä toisessa luvussa ensimmäisessä kuningasten kirjassa, joka seuraa sitä toista Samuelin kirjaa. Kerrotaan vielä kuruttomammin 1 kuningas 20. Sitten Daavid meni lepoon isiensä tykö, ja hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin. Ja tässä me on nyt luettu näistä riemullisista vaiheista, joita liittyy siihen temppelin rakentamiseen ja näihin viimeisiin vaiheisiin Daavidin elämässä ja Salomonin tullessa kuninkaaksi. Mutta palataan vielä tänne toiseen Samuelin kirjaan, ja täällä me nähdään, että tässä oli vielä joitain rosoja tässä viimeiselläkin taipaleella. Täällä on nämä valtavan hienot Daavidin viimeiset sanat luvussa 23. Viime keskiviikkona pastori Arto puhui täällä tuosta Daavidin ylistyslaulusta luvusta 22 ja niin kuin siitä, miten Herra on meille kaikkia sitä, mitä me tarvitsemme. Itse kullekin hän on hyvin henkilökohtaisesti sitä. Ja tässä Daavidille hän oli näitä apusodassa ja näin poispäin, tekee jalkani nopeiksi ja antaa pelastuksen kilven ja askeleille avaran tilan ja näin. Mutta nyt tässä hän niin kuin yltyy vieläkin kertomaan ja laulamaan, tai sanoiksihan tätä tässä sanotaan, mutta tämä on niin runollisesti puhuttu, että tätä mielellään maistelee. 2 Samuel 23. Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat. Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, Israelin ihana laulujen tekijä. Herran henki puhuu minun kauttani. Hänen sanansa on minun kielelläni. Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle, joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa. Hän on kuin aamun valo auringon noustessa, kuin pilvetön aamu, kun maa viheriöi kirkkaassa valossa sateen jälkeen. Eikö minun sukuni ole tällainen Jumalan edessä? Hän on tehnyt minun kanssani ikuisen liiton, kaikin puolin taatun ja vakaan. Hän antaa versoa minulle koko pelastuksen ja täyttää kaikki toiveeni. Jos tuossa äsken luettiin sitä kiitoksesta ja ylistyksestä, millä hän kohtasi Herran siinä, kun oli tullut niitä lahjoja sinne temppeliin, niin tässä Daavid myös niin kuin kuvaa niin valtavan hienosti tätä omaa osaansa ja sanoi, että eikö minun sukuni ole tällainen. Ja tässä tämän vuoden aikana me luettu niin monista ongelmista, mitä Daavidin suvussa oli, ja kohta luetaan vielä yhdestä ongelmasta. Mutta hän näki sen siitä Jumalan valtakunnan näkökulmasta ja sitten Jumalan armon näkökulmasta ja sen kutsun näkökulmasta, joka hänen suullaan oli. Ei vähiten ajatuksena se, että Messias oli tuleva hänen suvustaan. Ja kun tätä lukua mennään sitten eteenpäin, niin tässä puhutaan näistä Daavidin sankareista. Tämä on, kun tässä ollaan ihan sinne Daavidin elämän loppumetreillä jo, mutta tässä on samalla näitä, niin kuin käännytään katsomaan taaksepäin. Ja tässä tämä aikajärjestys ei kaikkien näiden asioiden kohdalla ole ihan meille selvä, kun luetaan näitä raamatusta näitä asioita. Eikä muutenkaan se, olen ymmärtänyt, että se Lähi-idän tapa kertoa asioita ei suinkaan ole aina sellainen lineaarisen kronologinen, niin kuin meillä täällä lännessä, vaan niin kuin toisen tyyppinen, missä niin kuin palataan yhä niin kuin samoihin asioihin ja kerrotaan sillä toisella tavalla aika maalauksellisestikin välillä asioista. No tässä luvussa 23 sitten jakeista 8 eteenpäin kerrotaan näistä Daavidin sankareista, joita on tullut hyvin usein esiin siellä eri nimiä, ja tässä on monia nimiä, joita muuallakaan mainita. Mutta siellä, missä hän sinne hänen luoksen Adullamin luona tuli niitä velkaantuneita ja ahdistuneita miehiä. Ja hänellä oli paljon semmoisia lojaaleja sankareita. Ja tässä luvussa heistä kerrotaan sitten ikään kuin semmoisena perintönä, että nämä olivat niitä Daavidin sankareita. He olivat olleet mukana tukemassa Daavidia siinä hänen vaelluksessaan ja tiessään Israelin kuninkaaksi ja taistelussa Saulia ja milloin filistealaisia, milloin ketäkin vastaan. Mutta tässä kerrotaan tämä yksi tapaus, tämmöisiä näitä klassikkotarinoita, jos niin voisi sanoa näistä sankareista. Eli silloin, kun hän oli sillä Adullamin luolassa, jae 13, kerrotaan, että filistealaisten joukko oli leiriytynyt Refaimin laaksossa. Daavid oli silloin vuorilinnassa, ja filistealaisten vartiosto oli Betlehemissä. Daavid halusi vettä, ja hän sanoi, toisipa joku minulle vettä Betlehemin portilla olevasta kaivosta. Silloin nuo kolme sankaria tunkeutuivat filistealaisten leiriin, ammensivat vettä Betlehemin portilla olevasta kaivosta ja toivat sen Daavidille. Hän ei kuitenkaan tahtonut juoda sitä, vaan vuodatti sen juomauhriksi Herralle. Hän sanoi, Herra varjelkoo minua tekemästä niin. Onhan se niiden miesten veri, jotka menivät sinne oman henkensä uhalla. Eikä hän tahtonut juoda sitä. Tämän tekivät nuo kolme sankaria. Eli nämä miehet olivat valmiit asettumaan hengen vaaraan, koska he olivat niin lojaaleja Daavidia kohtaan. He rakastivat Daavidia niin paljon, että kun Daavid vain huokasi, että saisinpa minä vettä Betlehemin portin luona olevasta kaivosta, niin he viipymättä lähti sinne ja tunkeutuvat sinne filistealaisten leiriin ja olisivat hyvin voineet olla tapetuiksi siellä. Ja toivat Daavidille sitä vettä. Ja se oli jotenkin niin semmoinen sykähdyttävä asia Daavidille siinä kaiken sen keskellä. Sitä on meidän vaikea edes kuvitella. Hän on siellä Saulia paossa, hän on siellä vuorilinnassa, siis jossain siellä luolastoissa ja nämä miehet on hänen tukenaan siellä. Ja he osoittaa, että he on valmiit menemään vaikka kuinka pitkälle Davidin puolesta. David ei edes kyennyt juomaan sitä niin kuin vain oman janonsa tyydyttääkseen, vaan siinäkin hän piti tärkeämpänä, että hän haluaa, tämä on niin kuin Jumalan kunniaksi nämä miehet on nämä lojaleja. Mä haluan vuodattaa tämän juomauhrina Herralle, en oman käyttööni. Aivan niin kuin siinä viime metreillä, mistä me luettiin, että hän omatkin kalleutensa halusi antaa Herran temppeliin, ei omille perillisilleen. No, tämä loppuluku kuvaa näitä ja luettelee näitä sankareita, joista viimeisenä mainitaan heettiläinen Uuria, jonka David itse saattoi kuoleman omaksi saadakseen Batseban vaimokseen, Salomon äidin. No siinä on taas muistutus niistä pimeistä vaiheista, joissa kuitenkin Jumala käänsi niin kuin Davidin kohtalon armossaan toiseen suuntaan. Mutta siinä vaiheessa, kun David lankesi siihen aviorikokseen murhaan, niin hänen sukunsa profeetta Naantanin mukaan tuli tämä kirous, jos näin voisi sanoa. Eli että hänen suvussaan tulee olemaan juuri niitä asioita, mihin hän itse oli langinnut. Ja me muistetaan jo Absalomin kapina ja sitä ennen jo se, kun Amnon Davidin toiseksi vanhin poika raiskasi sisarpuolensa Taamarin ja Absalom, joka oli kolmanneksi vanhin poika, siitä kostoksi tappoi Amnonin, niin vielä oli jäljellä Adonia, joka oli Davidin vanhin poika tässä kohtaa. Ja Adonia olisi ollut tämmöisen normaalin vallanperimysjärjestyksen mukaan se, josta pitäisi olla kuningas sitten, kun David kuolee. Mutta David tiesi, että Jumala on valinnut Salomon. Ja tässä, kun ensimmäinen kuningasten kirja alkaa, niin tässä on tämä Adonian vallankaappausyritys, jota selitetään. Ja sitä ennen on vielä tämmöinen sittemmin tärkeäksi osoittautunut asia se, että David oli tullut vanhaksi. Tämä alkaa tämä kirja sillä tavalla, että eikä hän pysynyt enää lämpimänä, vaikka häntä peitettiin vaatteilla. Ja etsittiin joku tyttö pitämään häntä lämpimänä, vaikka siitä sanotaan sitten kuitenkin, kuningas ei kuitenkaan yhtynyt häneen. Mutta hänellä oli kuitenkin siellä tämmöinen nuori vaimokokeilas, jos voi niin sanoa, ja ainakin ihmisten näkökulmasta se oli sitä. Ja Adonia sillä aikaa, kun David oli vanha ja kylmissään, ja niin kuin joku totesi, että oli tärkeää, että hän oli Jerusalemissa, että jossain siellä Jordanin laaksossa Jerikossa olisi ollut paljon lämpimämmät olot, mutta hän jäi sinne linnaan ja häntä pidettiin siellä lämpimänä ja sehän oli hänen kaupunkinsa valtansa istuen. Mutta Adonia, Hagitin poika, korotti itsensä jakeessa 5:1 ja sanoi, minä teen itsestäni kuninkaan. Korotti itsensä. Muistatte varmaan, kun David tuli kuninkaaksi, hän tuli kuninkaaksi useamman kerran, koska oli välillä näitä Absalom otti vallan ja David oli pakosalla. Ja aina David odotti sitä, että joku tulee noutamaan hänet, että hänet asetetaan kuninkaaksi. Hän ei koskaan itse astunut valtaistuimelle, vaan hän odotti sitä, että kansa haluaa asettaa hänet valtaistuimelle, vaikka hän tiesi, että Jumala hänet siihen on asettanut, siihen osaan. Mutta me tiedetään, tämä on juuri semmoinen ylpeyden henki, joka on ihmisen synnin juuri. Tässä on tämä Adonia korotti itsensä valtaistuimella. Se on niin erilainen sydän. Sanoi, minä teen itsestäni kuninkaan. Tämä on tämä ihmisen kapina, joka meissä asuu lujassa. Hän hankki itsellään sotavaunoja ja ratsumiehiä sekä 50 miestä, jotka juoksivat hänen edellään. Ja sitten nähdään taas tämä tragedia siinä perheessä. Tässä sanotaan Adoniastakin näin, että hänen isänsä David ei ollut koskaan pahoittanut hänen mieltään sanomalla, miksi olet tehnyt noin. Adonia oli syntynyt Absalomin jälkeen ja hän oli myös hyvin komea mies, aivan niin kuin Absalomkin. Mutta tässä taas nähdään se, että David isänä ei ollut onnistunut niin kuin kasvattamaan poikiansa sillä tavalla, että heillä olisi ollut sellaista nöyryyttä, vaan hän oli aina valmis. Hän oli niin kuin pilalle passattu, ja niin kuin suomeksi sanotaan. Siltä se vaikuttaa. Ja Adoniallakin oli se sellainen vain, että minä, ja minusta tulee kuningas. Ja hänelle löytyi tukijoita. Ja yllättäen Joab, joka oli ollut niin lojaali Davidia kohtaan, vaikka monta kertaa siinä kiivaudessaan oli ylittänyt rajat ja surmannut ihmisiä ilman kuninkaan käskyä tai Herran käskyä. Mutta tässä vaiheessa Joabistinkin tuli tänne opportunisti, joka kääntyi Adonian puoleen, samaten pappi Ebiatar. Mutta jakeessa 8. Mutta pappi Saadok, Benaja, Jojadan poikasi ja profeetta Naatan, Siimei, Rei ja Daavidin valiosotilaat eivät olleet Adonian puolella. Ja tämä paljastui, tämä salaliitto, ja profeetta Naatan lähetti sitten Batseban kertomaan Daavidille, mitä on tapahtunut. Ja kertoi, että sinun pojastasi, tai sitten Herran, niin sinä olet vannonut palvelijatarjasi Herran Jumalasi kautta. Sinun pojastasi Salomosta tulee kuningas minun jälkeeni, ja hän saa istua minun valtaistuimellani. Ja 17. 18. Nyt kuitenkin Adonia on ryhtynyt kuninkaaksi. Etkä sinä Herran ja kuninkaan ei tiedä siitä mitään. Ja tässä se ihan käy ilmi, että onko, kun siinä sanottiin tuossa äsken, kun me luettiin sieltä aikakirjasta, että Salomo niin kuin tuli uudelleen kuninkaaksi. Että oliko Salomo jo tässä kohtaa käytännössä jo sitten voideltu ja asetettu kuninkaaksi. David oli jo vanha odosilla vuorilinnassaan. Hän oikeastaan oli kuningas, mutta ikään kuin eläköitynyt jo toimestaan. Mutta siinä kohtaa alkoi tämä valtataistelu, Salomo vai Adonia. Onko luonnollisen järjestyksen mukaan valtaistuin järjestyksessä astuva kuninkaaksi Adonia, vaiko Salomo, joka oli se Jumalan säädös? Mutta itse asiassa tästä Salomon osasta, että hänet valittiin kuninkaaksi, niin siitä puhutaan myös aika vähän. Sitten tässä kerrotaan, että Batseba sanoi David, että sinä olet vannonut, että minun pojastani Salomosta tulee kuningas. Ja kyllä sitten historia näyttää, kun me luetaan, miten Jumala niin kuin antoi Salomolle sitä viisautta, ja se on ihan ilmeistä, mutta kansalle ei varmaan ollut sieltä niin kuin kaikille selvää, että mitä nyt tapahtuu. Saattaa olla oikeasti hämmentävä, että miten niin Salomosta tulee nyt kuningas. Adoniahan on vanhin poika, sehän on niin kuin ilman muuta Adonia. Mutta tässä taas on vastakkain se luonnollinen ajattelutapa ja se, mikä on Jumalan suunnitelma. Ja vielä se tapa, jolla tässä Adonia toimi, korotti itsensä. Ei niin, että hän olisi odottanut Herraa. Ja hän olisi saanut odottaa aika pitkään, jos olisi saanut odottamaan, kun se ei ollut Jumalan suunnitelma. Mutta tässä sitten tässä luvussa David määrää Salomon seuraajakseen. Ja jakeessa 29 sanotaan, kuningas vannoi sanoa, niin totta kuin Herra elää, hän joka on lunastanut minun sieluni kaikesta ahdingosta, minä teen tänä päivänä aivan niin kuin vannoin sinulle Herran Israelin Jumalan kautta sanoessani, että sinun pojastisi Salomosta tulee kuningas minun jälkeeni, ja että hän saa istua valtaistumalla minun jälkeeni. Näinhän sanon Batseballe. Ja sitten myöhemmin tässä luvussa Salomo voidellaan kuninkaaksi. Ja Adonia ja kaikki hänen kanssaan olevat kutsuvierat kuulivat sen juuri, kun olivat lopettaneet ateriointinsa jakeessa 41.1 kuningas 1. Ja hän kauhistui ja tarttui alttarin sarviin ja anoi armoa, ja Salomo antoi hänelle armon tässä kohtaa. Ja näin tämä tilanne meni hyvin nopeasti ohi, mutta että vielä kerran sieltä hänen omasta perheestään nousi tämä salaliitto häntä vastaan kuninkaana. Ja todellakin, niin kuin totesin, niin tässä vaiheessa alun perin toiseksi vanhin Davidin pojista oli tämä Adonia, ja Absalom oli tappanut Amnonin, joka oli se ensimmäinen vanhin. No, Adonia anoi armoa, sai armoa. Sitten luku 2 kertoo Daavidin viimeiset ohjeet Salomolle. Ja tässä itse asiassa moni näistä, jotka aikaisemmin David oli armahtanut, niin hän kuitenkin sanoo Salomolle, että nyt täytyy oikeuden tapahtua ja näiden ihmisten tulee saada rangaistus. Siellä oli Joab, Ebiatar, Siimei. Ja Adoniaan liittyy se, että sitten Adonia juonitteli vielä ja Salomon tultua kuninkaalle ja tuli Batseba luo ja sanoi, että voisinko saada tämän Abisagin vaimoksi. Ja tämä oli niin kuin sellainen vielä viimeinen yritys, kun Abisag oli niin kuin kuitenkin profiloitunut Davidin vaimona. Siinä tämä lämmittelijä, josta sanotaan, että David ei kuitenkaan yhtynyt häneen, mutta hän oli periaatteessa Davidin vaimo siellä. Ja tällä tavalla, jos Adonia olisi saanut Abisagin vaimoksi, niin tavallaan hän olisi sitä kautta vielä kerran voinut yrittää ikään kuin saada sen kuninkuuden, koska se oli se tapa, jolla näitä asioita ajateltiin silloin Lähi-idässä. Että kuninkaan vaimon, ottamalla hänet vaimokseen, hän tavallaan astuu kuninkuuteen sitten siinä. Ja sen takia, kun muuten tämä niin kun tuntuu, että mikä tämä juttu on, tästä tuli näin tämmöinen ankara juttu, että sitten kun Salomo kuuli tästä, että miksi pyydät, siis Salomo vastasi äidilleen, miksi pyydät suunnamilaista Abisagia Adonialle, koska Adonia yritti Batseban kautta päästä tässä, niin kun ei halunnut mennä suoraan Salomolle kuninkaan luo, vaan kuninkaan äidin luo. Että kyllä se äiti puhuisi pojalle, niin ehkä se siitä sitten pehmenee. Mutta Salomo sanoi, että miksi pyydät suunnamilaista Abisagia Adonialle? Pyydä hänelle myös kuninkuutta. Niin kuin hän ymmärtää sen, että tässä on, siitä tässä on kysymys. Että Adonia vielä kerran yrittää sen kuninkaan aseman saada. Onhan hän minun vanhempi veljeni. Hänelle pappi Ebitarille ja Joabille seurujan pojalle. Siis niin kuin tälle kolmikolle siitä valtaa. Kuningas Salomo vannoi Herran kautta, rangaisko minua Jumala nyt ja vastedes, jolloin Adonia saa maksaa hengellään sitä, että on puhunut näin. Niin totta kuin Herra elää, hän joka on vahvistanut minun asemani ja asettanut minut isäni Daavidin valtaistuimelle, ja joka lupauksessa mukaan on perustanut minulle kuningashuoneen, Adonian on kuoltava vielä tänään. Sitten kuningas Salomo lähetti Benajan, Joojadan pojan, eli tämä Benaja oli niitä uskollisia, jotka ei kääntyneet Adonian puolelle silloin, kun se viimeinen kapina syntyi. Ja lähetti hänet surmaamaan Adonian, ja niin Adonia kuoli. Eli Adonia sai armon siitä ensimmäisestä kapinastaan, mutta tässä toisella kertaa, kun hän vielä kerran yritti sen naimakaupan kautta päästä valtaan, niin kuningas Salomo antoi hänelle tuomion, että ei. Hän näki, että ei ollut tapahtunut sydämessä muutosta Adonian elämässä. No tämän kaiken jälkeen sitten, taikka tässä luvussa jälkeessä 10 kerrotaan tämä yksinkertaisesti, David meni lepoon isiensä luo ja hänet haudattiin Davidin kaupunkiin. Että nämä rangaistukset, jotka Davidin Salomolle antaman ohjeen mukaan pantiin toteen, niin ne tapahtui sitten Davidin kuoleman jälkeen. Mutta vielä palatakseni siihen, että David ei saanut rakentaa temppeliä, vaikka se oli hänen suuri toiveensa, niin siinä on myös semmoinen asia, joka jotenkin pysäyttää. Että hän oli kuitenkin saanut valtavan paljon tehdä Jumalan suunnitelmassa asioita. Niin kuin jo todettiin, miten hän oli tuonut vakauden, maan pinta-ala oli kasvanut, maa oli vaurastunut, armeija oli vahva, oli järjestys yhteiskunnassa. Mutta se yksi asia, hän olisi ennen kaikkea halunnut rakentaa temppelin Jumalalle, niin sitä hän ei saanut tehdä. Ja meillä ehkä on joku asia elämässä myös, tai että meillä voi olla joku sellainen haave, joka ehkä ei kuitenkaan koskaan toteudu. Mutta David ei jäänyt siinä kuitenkaan. Hän jotenkin hyväksyy sen, aivan niin kuin Mooses silloin aikoinaan sen, että hän ei pääse sinne luvattuun maahan. Että okei, Jumalalla on toinen suunnitelma. Tämä olisi ollut se mun niin kuin sydämeni kallein juttu, että mä saisin rakentaa sen temppelin. Mutta jos Herra sanoo, ei, okei, mä teen mitä voin valmistaakseni sen. Ja joku toinen vie sen asian päätöksen. Ja jos nyt sallitaan tämmöinen rinnastus, niin mä mietin sitä, kun David on niin monin tavoin Jeesuksen esikuva vanhassa testamentissa. Että hän ei saanut rakentaa temppeliä. Jeesus kuoli, haudattiin, nousi ylös kuolleista. Ja sitten hänet nostettiin vielä taivaaseen. Ja vasta sitten Pyhä Henki vuodatettiin ja seurakunta sai alkunsa. Ja niin kuin apostolien teot 2 kertoo, että tämä minkä näette, Pietari sanoi, Se on sen takia, että hänet on korkealle korotettu. Silloin me nähtiin pyhän hengen vuodatus ja se, että se Jumalan huone täällä maan päällä tuli todelliseksi vasta sitten, kun Jeesus oli täältä lähtenyt. Vaikka se oli hänen suunnitelmansa ja Jumalan suunnitelma, että näin tulee käymään. Että sen sijaan, että Jeesus jatkaa täällä maanpäällisenä kuninkaana, hän kuoli meidän syntiemme tähden, jotta meistä voisi tulla se Jumalan temppeli tässä ajassa. Et tällä tavoin voisi nähdä, että Daavidkin oli siinäkin kohtaa niin kuin esikuva Jeesuksesta. Jeesus ei silloin perustanutkaan valtakuntaansa tänne, niin kuin niin moni juutalainen odotti. Et nyt kun kerran hän on Messias, niin nyt on sen valtakunnan aika. Nyt hän istuu kuninkaaksi ja hän ajaa nuo roomalaiset pahat miehet täältä pois. Mutta ei ollut vielä sen aika. Ja vasta itse asiassa tämän seurakuntaajan jälkeen tulee se aika, että hän tulee istumaan Jerusalemissa. Että Jumala antaa odottaa suunnitelmansa täyttymistä niin monta kertaa. Ja täyttää sen yllättävällä tavalla. Se, että seurakunta syntyi silloin helluntaina, niin se oli, ei sitä osannut kukaan ennakoida. Eikä varsinkaan sitä, että sitten kohta myös pakanat sai kokea sitä. Ja tulla tuntemaan Jumalan Jeesuksen kautta. Ja niin kuin aivan uusi näkökulma avautui siitä, toisin kuin mitä ne odotti nämä ihmiset, jotka tunnusti hänet Messiaaksi. No, Daavidin valtaistuin perustettiin silloin, mutta siinä Daavidin valtaistuimessakin on kyse jostain paljon suuremmasta. Se on kyse siitä Jeesuksen vallasta ja tulevasta messiaanisesta kuningaskunnasta. Ja edelleenkin nyt odotetaan sitä, että Jerusalemissa temppeli rakennetaan uudelleen. Kenen aikana se tapahtuu, me ei tiedetä sitä, mutta se odotus on ilmassa. Että sitten, jotta Jeesus voi istua Daavidin valtaistuimelle, niin Jerusalemissa täytyy myös olla se temppeli. Nämä on uskomattoman monisäikeisiä tasoisia asioita. Mutta näin sanomme näkemiin Daavidille tässä kohtaa. Ja ensi keskiviikkona meillä on GGV on tämä meidän seurakuntaperheen yhteinen rukouspäivä, se on ensimmäinen keskiviikko kuussa, niin mutta silloin me voitaisiin aivan erityisesti ottaa siinä iltana ehkä useampiakin lyhempiä puheosuuksia ja rukousosuuksia ja ajatella tätä vuotta, joka nyt on alkanut. Ja on monia asioita, joiden puolesta voidaan rukoilla ja saatella valmistaa sydäntämme ja rohkaista toinen toistamme rukouksessa näiden asioiden puolesta. Ja palataan siihen sitten ensi keskiviikkona. Että tullaan silloin tänne sillä mielellä, että tullaan oikeasti rukoilemaan ja rakentumaan semmoisessa yhteydessä. Ajatellaan sitä kiitosta ja ylistystä, mitä tuossa Daavidin ympärillä iloittiin ja riemuittiin ja kiitettiin Jumalaa. Kiitos Herra tästä matkasta, joka on saatu kulkea Daavidin rinnalla. Kiitos siitä elämästä, jonka hän eli. Siitä luottamuksesta ja siitä tavasta, jolla hän etsi sun kasvojasi ja sun armoasi ja miten hän kuuli, oli herkkä sun puoleesi. Miten hän kiitti ja ylisti sinua. Miten hän järjesti kuningaskunnan asioita ja valmisti tietä sille, että sinun huoneesi voidaan rakentaa sinun kunniaksesi. Herra Jeesus, kiitos siitä. Kiitos siitä, miten sinä rakennat temppeliäsi, seurakuntaasi tänään. Ja kiitetään myös siitä, että tiedetään, että sinä tuot vielä takaisin hallitsevan Daavidin valtaistuimella. Kiitos Jeesus siitä, että tulee päivä, jolloin Jerusalemissa jälleen on temppeli, jossa sinua korotetaan. Kiitos ja kunnia, Herra. Siunaa vaan tämä loppuviikko ja siunaa ihan jokaista meistä. Ja siunaa niitäkin, jotka tuolla netin ääressä seuraa tätä kokousta. Jeesus. Ja me ajatellaan sitä, miten puhutaan Buddhista, Daavidin armoista. Herra, opeta meille, mitä se merkitsee. Lujat Daavidin armot. Sun kallissa nimessäsi. Amen.